أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. قد نرى تاقیق سرا وینو منگا گورمز اللہ وی تقلب وجہ کا بار بار مخ اڑولستا فی السمائی یعنی الی السمائی اسمان تا بار بار سا نظر گردی در بر اسمان تا دو وحی دو حکم انتظار ماندی بر گوری نخدا فلنولینک پس البت خامخا با اگرزو منگا مختا قبلتا اغا قبلتا ترزاها چی تتی خوشالی و تاتا پسند لہذا حکم واخل راغی فولی وجهکا پس اگرزو مخبل شکر المسجد الحرام فطرف دا مسجد حرام وحیث ما کنتم او اے مسلمانانو ارزے کی چیئے تاسو فولو وجوہکم نفسوارو اے مخون اقبل شطرہ فطرف دا مسجد حرام او ان اللذین او یقیناً اغا کسان انتو الكتابا چاغید کتاب ورکڑے شویدے یہود نصارا لیعلمونا البتاغید علم دے یغیبوئی گی انہو الحق من ربهم دا تحویل قبلہ بدلے دند قبلے دا حق سے دا جانب دا رب دا دینا ایتا فتر با کتابونو کے لئے کلی چھے دا آخری زم پیغمبر چکم دے اگا عالمگیر قبلہ بی حرم بیت اللہ شریف ومن اللہ بغافرن او ندے اللہ پاک بے خبر عما یعملون دا اگا عملون چیدی کم کئی ہر درمی و زد دے او اللہ وی شکورے ولئن اتیت اللذینہ او کچھر اکتر اکلو کے اگر کسانا تا اوتل کتابا چور پیشوے دے غیت کتاب یہود نصارا بکل آیتن پہر یوے نقد حقانیت دا بدلی دل دا قبلے نما تبیعو قبلتک دی پیروی نکی استاد قبلے تحویل قبلہ کے دی گڑ بڑکی نکی وما انت بتابعن او نا تی تابداری کو ان کے قبلتہم دا قبلی رضی پست دینا نتکیو ندی کی وما بعدهم او ندی بعد ندی بتابعین تابداری کا ان کی قبلت بعض قبلت بعض یہودم دا یوبل نکی نصرام نصرات کم دی مشرکین بیت اللہ تا مخی نصرات کم دی مشرق تا مخی یہود تا کم دی اگر بیت المقدس تا مخی تغیق پلو کم دا مزگرد جگرد نزان دی خواہشات کیا ترکی ولئن اتبعت اهواءهم فكيف يرويو كي لذيذ قيشات بالفرض محال كي ناممكن هذا محال نغوي اذا نشد النبي هذا توقع وبالفرض ولئن اتبعت اهواءهم فكيف يرويو كي قيشات لذي من بعد ما جاءك من العلم فاستاغن شراغ تاتا علم حق علم يقيني لتحويل قبله بارك تاتا علم راغ حقيقة معلوم شيء نو انکا بی شکتبا ازلنا من الظالمین دا وقت کے ظلم کو انکو نشی پس پلدان چی دا محال دا ممکن ندا نو دا خواہشات تھی او خواہشاتو پی روی رضی مکوا دی پلید دا اردرم دی نو دارت پس اگر کتاب کی تورا کم لکلی جل کم لکلی او الذين آكسان آتيناهم الكتاب چور کڑے دے منگ دی تے کتاب الکتاب کی الف لام عادی دی یعنی تورات دی یعرفونه فی جن اغیدی دے کہ درے زمین دی سر کدا زمین دے نہ ہو یعرفونه فی جن دی نبی در یعرفونه فی جن دی قران در یعرفونه فی جن دا تحویل قبلہ درے والا طرف جن زمین دی اور دس دا نبی خدا سے کی جنی کما یعرفون ابناءهم لیکن سرمی چی دی پی جنی خپل زامن سل کسان دی سلو کسا زامن دی دعا تا نا پی جنی جا زمان زامن دا دعا و ان فریقا منهم او بے شک یو دل یو دل دی اہل کتابنا لیکتمون الحق البتی حق حق پتی خوط پتلا حق ما پتی وهم یعلمون او حالنا جلیتا معلومنا جلیتا پتلا انتر لی کری دی اس الحق من ربک حقیقت یعنی دا حق استاد رب طرفنا تحویل قبلہ دا جزل قبلی فلا تکونن من الممترین تمکی گد شک کون کن شک مکوا فحق ہے فصراط مستقیمی او فکی او دا درست لا دا لفظ ترجمہ ہوئی فا اشارو کی کساتو خیالی دا تحویل قبلہ دا مضامین راتل دما ننسخ من آیت او ننتحانا دادا سے پیشاروں کی چرشو زکا کہ مذہب پر خودل قبلہ بدل رواج ختم اول دا دیر گران کاری پا کارونوں کی گران کاری ہوئے خا نا اللہ تعالیٰ چونکہ دا نظام بدلی فما تا سوئی کہ حضور پا مکہ بدل زرہ برد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے دا حکم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بدل حکم و دا حکم مطابق بدل حضور طول زندگی دا دبا سے صحابہ ہو دا طول متبعین ہو رضان نے بالکل سنکول نزا پا اشاروں کی جو اس قبلہ بدلی گی او عالمگیر قبلہ دا امت مسلمہ دا ام مسلم امہ کنتم خیر امتن دیکھا میں جس تفصیل پہ کہہ رہا تھا نزا کی گی تو پا اشاروں کی نسا یقولو نے رہا تھا صفا کا مضمون کہ دا حق دے او دا ٹک دے تحویل قبلہ بکی گی اور دا غیب کتابونوں کی ان کی گی پا لکلی کہ دا تحویل دا جا تھا دا آخری نبی چکم دے دا زیدہ یا سرب چک مدینہ تدائی خود دا حجرت زیرے خود دا فل قبلہ چکم دے حرم بیت اللہ شریف دے دا غیر دا کتابونو کی رکلی لیکن چاہی دا قبلہ بدل نشی نو دا غیر اعتراض بیا آفیق دے چاہ دا ہو دا دے نبی خود چکم دے دا ہو حرم شریف دے بیت اللہ شریف دے دا قبلہ دا بدل سنگ نشوا دا غیر اعتراض والے پاکی چیز دا دا ٹھیکو لیکن بدل شو قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم دے دا بار دعوت کرو صحابہ تو حضور تو چاہ دعوت کرو ربنی سلمہ بار دغنا والا بارو اس کو پکے دن راغلی دا میں مسجد قبلتین تا چل دے مسجد قبلتین آگا راغی کہ حضور موس کو دو مستقین پر دوی مرکات کے حکم را گئی اور فوراں چکم دے حضور کو اگو شمال تا دا کنا بیت المقدس شمال تا دے اور کعبہ چکم دا تو جنوب تا دا شمال تا جو حضور تا سے مخ دے خدا سے برا تاوی کی جنوب تا وہ مخی جا یعنی راچی بارا تاوی کی مقتدیان میں وہ پچھ راکی کی وہ حضور وہ مخ کی زیرہ تھی مکی کی بات تو پتی طریقہ بانے چکم دے حضور لارو فوراں کو تعمیر دے ہم رکھات تم دوانا چھو نور کمور تھا نو ما تا سوی ہو تعمیر ہو کم یا کسی نہیں دا خلق کو پتی بلکل تنظری اصل کی دی روجہ کی چھو سمرا فضیلت روجی دا رمضان دیر سی فتونا دی پا حدیث کی دا رمضان دیر سی فتونا دی پا حدیث کی دا رمضان سی فتونا فضیلی چی ضبط نفس سے نفس قابل اور تعمیل حکم دے دے جون جولائی روجہ دا مرے انتا کیوں تعمیل حکم دے انتا کہ ما خام دا غشی کم نیتا با اگدائی نا تیزی کے سواب دے بس فوراً غروب افتار سر اوماتے ہو جا اور چا سبا خیجی دا غینا فوراً اور سبا تو بانی زیب تیس میں نے کہتو کہ خدا پاک دی چاہوی شوان نہیں تعمیل حکم دے سپلان دا بنیاد دے نو پدی طریقہ پہ اشارو کی دا مضامین رات دل اور دیدے ترا اور سیدل نو پرون دا غشی کم دے دا غینا مخی دا مسلمانان دا ذہن دوران اول دا پارا یہودیان لگی ہو گنا یہودیان چاہیے ہو تا سنسوارا چاہیے ہو تا تو پدی کی گئی ہو تا چخا مخاقوال ہے نتیقا مون ترا چاہیے یہودیت ترا چاہیے ایک خانہ سے دا غیل آبا یگی ہو کمرا کول بے کول ہو سادا مسلمانان دا پدی طریقہ قبل مخ کے دا غٹیمنا اللہ تعالیٰ سے اقول اتفا کی دا بھی حقوق کو گنے چلا جائے کئی و تا تو ذہنی طور والے تیار ہو سیگے انو مذہب و قبلہ بدلو دا اولیر گران کار رہے نما تا سوئی چی دم قریش چی کمرو خود مکیو دا غیر قبلہ قبیت اللہ شریف ہو نو اغی کی بیت بیت المقدس سمک کی نفاقی سمرہ دے سوال لگے دو تو اعتباق کی رسول دے فادی سے کم نے دے کو بیت المقدس کے بلے دا جد تک حکم بیت المقدس سعودی حرام تو نفاقی سمرہ کرانو لگے دو اصل کی اگر من پکے نکتے تھی بکی کمانا اعتباق رسول نے رسول کی دکھانا وقت ذرا بر حکم تھا اس کو پیش نہ کی تو حکم انتظار کئی کہ حکم راشی نے بس عمل کئی دستہ کے کہ حکم نہیں نبیا کو رہے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تمنا ہوا ویم ہوا ختم ہوا ہوتا جو بزی تو تھا کہ خبر حکم یہ سڑے دیکھا نا مثلا جج دے شیشن پپل یہ سڑے ہوئی کہ سڑے کر قتل کر شیشن پپل ہوئی شیشن جج ہوئی یہ قتل کر پاؤ فیصلہ نہیں جی کو لے گوان برازی ہو گوان میں پیش کی کہ نہ لائے ہو فیصلہ کے حضور تو پپل معلوم ہوا یہ دبر کے مر سکتی ہو لیکن حکم انتظار کی ہو رہے حکم نمک کی نہ کی چاہے بہت حکم تعمیل تھا سفر کر کے نظر سے حضور سے انتظار ہو بتاؤ جب برا بے قتل نہ بار تھا کہ برا سڑے آسمان تو گوری آسمان تو برا قتل تھا مانا نہ گورے کہ اللہ بر آسمان کے دے نو جب برا نے حکم را دے یا جبری امین بر آسمان نہ آپ کو ظہور دے کارشی مانا نا یہ بڑا دیو قتل نہیں چاہو جامان گرے گا متشابہات کی جائے لگ گنا بار بار میں آسمان تھا مثلا آسمان سے بلندی تر کی سڑے ریلوے سڑے رہے ڈیر اچت سڑے رہے نقد بلندے طرف سے داغا عظمت اور شان کرے گی نہ جو بڑھ رہے کرے نہیں کوئی گرے گا مصیب نہ کرے گا تکلیف نہ کرے گا میں بنیادی یہ جن کی یہ جینے رہ گئے وہ مزہ ناغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا بنا ہوا ہے اور خصوصاً مخ بانے بنا ہوا ہے تو خدا کے سرمایہ ہے ہم تو بولے مخ دہا کی ناغ خدا تباہ کر زندگی تباہ کر تو خدا وہ مخ نہ ہے ہم آج والے اللہ سنم آتی سکر قیمت آتی ظالمان دی تو خدا دشمنان دی منگا مائدا مضمون دلتا ہی تو دلتا کہ مصر اللہ باچار سے نینا سو ناغ خدا دبر ایک مادہ مضمون کون ہے جی سات رامز خود و مزی نہ میں زموں گا خود و مزی والے منگا رہا ہے منہ کو کٹ کی اور پسی ہو بات نہ میں اپنے مسلمان نے جو سات رس ہو گیا میں مسلمان خدا سے نہ کہی خدے والے ایسا مخلوق دے دو آپ کو باغ دینے کا میں نے شریعت در کرے تو مالی کی جانب سے افغان نے شخصیت سے لوئی قدمی ماں لوئی بھی چیزیں لوئی حسیرہ مور ارے بجے آج کم دے نہ دے نہ اگر نہ آگا صحابی خبر ہو نہیں دیکھے وہ مکھ پن ہوئے آگے جی کم دے نہ آگا بس آگا جب غصہ شو ہوتا ہے غصہ کے ہوتا ہے نہیں وہی اور یہ مکھ ہوا والا تو کوئی تو کوئی خیال تو وہ ہاں صحابہ ہو گئی ہے تو تعمیر حکم آتا سو گیا اگر پفو حکمات حکم نبی حکم خلاف ورزی مانو اس کو تب حضور ویلی خود بنوائے مکھ بس را رہے جو حضور تو پک پلر آ رہے جدا خود نبی تو کیا روی مانا ہونے شاہ کا خلاب ہوزی میں ہوگا یہ جیتا کہ ما زین روا زین روا اگر کو تم مالک ہی کہا وجنے کے پنی کہہ لے کہ ملکیتی ہی زین روا لیکن بھی ہم صحابہ کو رسم رہے سیاد کی ناغو تے رہے والا تو ناغو تو بار والا عربی نوا چلاغ لے وی اللہ چا تو دے ناغو تے رہے بڑا اسمان تا اللہ کے ویدہ مسلمان آزاد ہے کہا لیکن مسلمان آزاد ہے کہا ناغو تو زرگون رو پوشے ہو سمرتا والے اس کے صرف دمک کو والو نہ اسلام کے لیے ہم شرما بولے لیکن ہم کو تباہ کرے اسلام اسلام اس کو کم نہیں دیتا اب وہ چیز کمرے ظلم نہ دی نہ کہ وہ حد نشتا رضی مجھے اللہ را جی تو حضور و بار بار بڑا قتل تعمیلی حکم اب جب جی کم دے تقی زرانہ کے ببر اشارہ ہو کر سزا رہے گا نقد نہ رہا یقیناً منگوین ہو گور مزر اللہ وی تقلب کا تقلبا وجہ کا بار بار اڑو المخت الی السماء اسمان تا فی السماء دا الہ بمانا ہے اسمان تا بار بار تو بار اللہ کے نظر کے تمنا دا دو وحی انتظار دے فلنولینکا پس البتا خام خواب اگر دو منگا سالر مخت قبلتا اگر قبلتا سر زاہا چتی پسند کے ستی خوشحال ہے اتی غوارے لہذا حکم را رہے فولی وجہ کا والو مخفل شطر المسجد حرام پا طرف دا مسجد حرام شطرہ گولا دا شطرہ دے طرف مثلا دا مغرب دے دور گئے دا علام مشرقی یا زیدانو ناو پا دی جماعتون پا دی محرابونو باندے اعتراضون کول اربا دے چربا مولی سے چربا مولی سے دل میں عالم اربا راغ ما دے میراب دے کو دے اربا مزہ سے کو دداری از جان خلق دی کم دی کنا اگے ولا جواتوں دا میراب نہ کا گدی دے بارے نے ہاں لاور کہ جمعہ سے اگر ٹھیک دے پدی لوڑ لگی جل کا شترا شترا دا جتی طرف سے یعنی حرم تو مقوڑا نو عین حرم تو امک نوری عین حرم تو لیتو مقوڑا اور بیر اگر کی وہاں کوٹا ہے کوٹا بیر تو کعبہ کو پکیا کوٹا ہے اگر تو ممکن ہے تو شکرہ تو المغرب تو ہوئی گوئے خان نو خپل مقوڑا ہے پا طرف زمان جیسے حرم تو المغرب پکی رہا ہے گوئے خان ذکر کی اگر تو عین حرم تا یا عین قبلے تا اگر نا ممکن دا اگر کی دینی چی ندی وجہ نے شطر لفظ دے دغه طرف نو مغرب مغرب شو کرلو دغه ہاں البتہ کا تا کہ تو بغیر باندې موږ کې یا جلتا کې بیت اللہ شریف کې مقام ہے او مقام غور ته تا تخکاری وای او یا سجا موږ نه کی مقام بکی کعبه د مقام د کعبه مقام د دې کعبه وای کې وای تا کہ شطر کې مزا مضمون ده تو کې په طرف د مسجد حرام کا دغه دغه مسئله زوای کا دغه ما له مسجد دې درته وي ار یزیدان نو اور دې کې دا اعتراض شطر له کې دا معنا نبی گوئے تاسو مقوڑا ہے پتر وحیث ما کنتم او کم زی کی کتاب سے اے مسلمانانو نفولو جوہکم شطر واروی مکون اخفل پترف دا مجد حرام نما تاسو اے بلی سلمان دا محلہ دا اگر کہ حضور صلیم دعوات کرے اور تلی صحابہ آج تک بدنیا ورکات کی تکم دے حکم را رہے نا اگر کہ تکم دے فوراں حضور صلیم شمال نا جنوب تلار خلقوں میں پس مقوڑا قبلہ بدل اعلان جو مکی مدینے تے میں اللہ اللہ خلا علی کے قبلہ بدل نہ دے تے جی کم دین بس مخنے والو و ان الذين اوذوا الكتاب او بے شک ان کسان کہ ابھی کتاب اور کلی شوی تورات لیعلمون البتہ غیت علم نے کوئی انه الحق من ربهم کتاب تحویل قبلہ دا حق تے دی رب دے طرف نہ ولی تے غلطی رب نے تے حضور و صحابہ رب ادی رب نے کرے تو دا تحویل قبل بدلی دل دا قبلی دا حق دی اور ٹک دی حق درمی اور زد بھی اچھے دی فم اللہ بے غافرین اللہ نے لے بے خبر عما یا عملون دا عملون لکی دی کم کئی وہ حق دی زرمان اور زد دی اور درمی دا رغا دی اور اللہ اس امکان شتر دی اصلاح سکی دی شی کنا نا اللہ دا مضمون تفا دی ولئن اتیت الذین کچلی سر اتلو کہ اگر کسانت اوت الكتاب چاہیتا کتاب ورکلے شوئے دے الكتاب کیا الفلام عادی یعنی تورات ایجی بکل آیت فہریون دلیل باندے نقلی عقلی موجزہ ہر سے جتا روڑے فما تبیو قبلہ تک دیو پیر غیروین کی استاد قبلے اگر آٹھ درمی سے ذل چکا نا اگر ما انتا بتابین قبلتهم انتا تتابداری کہ ان کے بس دے نہ دے قبلی دے دی وما بعضهم بتابع قبلتا بعض دے تابع داری کہ ان کے بعض قبلو پھرے کم نہ کئی نصارا چی کم دے اگر مشرق دے مخی یہود و بیت المقدس تھا مشرکان تا کی کعبی تھا پھرے کم نہ کئی دے یہ اول خواہش دے پر اغنی اس اللہ وی حقیقت خدا رے ولئن اتبعت اہواءهم کچھے سپی رویو کہ بالفرض محال کے ناممکن دا و محال نہ گولے ہاں ممکن نہ دا اہواءهم لقوائشات دی تو حکم تعمیل خونے کی قوائشات دی اگر پس روان دی قوائشات دی من بعد ما جاءت من العلم پس تاکھنا شراغ اتاتا علم حق علم حقیقت تحویل قبلہ بارکی دیکھو انکا اذل من الظالمین بے شک تبہم شید ظالمان ظلم کو ان کو نہ پکڑ جائیں کہ ممکن ہے نا عام دا یعنی دا کہ اصل دا اچھا حکم عام دے حضور مخاطب دے دا حضور کے پیرا او الذين اتاهم الكتاب اهل الكتاب کے عبد الله بن سلام دے رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے لیے الذين اتاهم اتاهم الكتاب جو ورکے دے اگے تمنگ کتاب نہ یعرفونه اگے پی جنی دی نبی لرا یعرفونه فی جدی قرآن لگا چدا حق دے دا نبی دا رسالت حق دے یعرفونه دا تحویل قبلہ پی جنی جدا مسک دے صحیح دے کما یعرفون ابناءهم نبی خدا سے پی جنی لگا قبل بچی کی پی جنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کئی کیا رسول اللہ دلتا کہ خودی یعرفون کما یعرفون ابناءهم دا سی پی جنی نخفل زی کی شخص کرے ممکن ہے خیانت کری لیکن تا کی شک نشتر ہے تا دا سی پی جنی دا پلو زمان رجات پی جنی دا حق رسول لے پیغمبر لے جنور طرح دا شکو کرا جی کی دیش امکان وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ او بے شک یو دن دا دینا دا دی اہل کتابنا لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ الْوَدَ حَقْ بَتَي لکا بلا دی مضمون شو جکم دے وَمَنْ أَغْلَوْ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ دا غسرین زیا ظالم سوک دے جیسے چون دا خدای شہادت و سر موجود دے فدی رسالت پا تحویل قبلہ پاس ہے اب ایم پٹائی حضرت سے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی تکم کسان کی منگ آگری تا کتاب یوڈن دا دینا اب پٹائی حق و ہم یعلمون احالنا کیلی دا علم نا قصدن عمدن ہر درم پزد وانی لہذا الحق من رب دا حقیقت تے تا درد طرف دا کی تحویل قبلہ دے کی شک نشتا نستار سالت کیشتا نہ قرآن کیشتا فلا تکونن نو تمکی گا من الممترین شک کون کنا دا تحویل قبل بارا کے دا گورے عالمگیر منگا تارا درکو امت دتولو امتون سردار بلا نظمی ہوئے نبی دتولو امام المرسلین دتولو پیغمبرانو او حرم کی کم دے عالمگیر قبلہ دارا رمضان چاہیے اللہم ارحم علینا فی القرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل ونهار دعوك الا بما لا نشفى فلا فرق في حاجتنا الا فرق في مشكلاتنا لا شانتي الا اسلام لا فتور في كفر التي كفر فيه مسلمانا في اتفاق اتحاد فلا في اختلافات فتر في مرتضان دعاء الاسلام دعاء زياده منازل دار الشرف فلا شانتي فقبل منك فلا رحمك اللہ مغفرت رکھے وہ کر رہی مگر اللہ توفیق را کی جرا اللہ کلام کرا شیدائی حضرت و فقبل پہ عمل کو بلتے عرص و رضی تبلیغ کو جرا نشر شعات کو امول اللہ سلے بزیر دنیا را حضرت را کی اللہ بلغ ما انزل الیک تبلیغ اما کتاب کا جرا تا تنازلو ما تو تبلیغ من کی جرا تبلیغ ستا ہوئی بلغ ما انزل الیک